Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6 olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov və bu saat olan əsas xəbərlərdə. Bugün Azərbaycan rəsmən İrana xəbərdarlıq edib ki, Ermənistanla münasibətlərdə Bakını da mövqeyini nəzərə alsın. Bugün səhərdən Naxçıvanda polis qüvvələrinin yardımı ilə mağazaların sökülməsinə başlanıb. Və Beynəlxalq Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi İdeal qəzetinin baş redaktorunda böhtan iddiası ilə həbsini pisləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Bugün rəsmi Bakı İrana xəbərdarlıq edib ki, Ermənistanla münasibətlərdə Azərbaycanın həssaslığında nəzərə alsın. Bu barədə daha ətraflı Bakıdan Arifə Kazımova.
Azərbaycan İrana xəbərdarlıq edir ki, Ermənistanla əməkdaşlığında Bakının həssaslığını nəzərə alsın. Bunu Xarici İşlər Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna deyiblər. Noyabrın 6-sında Yerevanda Ermənistanla İran arasında imzalanmış hərbi əməkdaşlıq haqqında memorandum Bakını narahat etməyə bilməz. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim belə deyir.
Biz ümidvar olmaq istərdik ki, praktiki əməkdaşlıqda hərbi sahəsi daxil olmaqla bu əməkdaşlıq Ermənistanın siyasətinin gücləndirməsinə, onların işğalçı fəaliyyətinə yardımcı olmayacaqdır. Və İran tərəfi də öz hərbi əməkdaşlığında bütün bu həssaslığı nəzərə almalıdır.
Xəzər İbrahim onu da deyib ki, Bakı daim İrana və başqa ölkələrə Ermənistanla əməkdaşlıqları ilə bağlı öz mövqeyini çatdırır. Odur ki, bu sazişdən də hər hansı təhlükə hiss edərsə, birmənalı şəkildə Tehranın diqqətinə çatdıracaq. İranın müdafiə naziri Mustafa Məhəmməd Nəccar hazırda Yerevandadır. Ermənistanın müdafiə naziri Mikhail Arutyunyan bildirib ki, İranla imzalanmış sənəd iki ölkənin hərbi əməkdaşlığını dərinləşdirəcək.
Bakıdan Arifə Kazımova. Bugün səhərdən Naxçıvanda Nehrəmdə polis qüvvələrinin yardımı ilə mağazaların sökülməsinə başlanıb. Hadisə yerində Azadlıq Radiosunun müxbiri Məlahət Nəsibli də olub və reportaj hazırlayarkən Azadlıq Radiosunun müxbirinə üzüm də eləyiblər.
Nehrəm işğal olundu. Mənim köləm əlimdə aldılar.
Noyabrın 8-dən Muxtar Respublikanın ən böyük kəndlərindən hesab olunan Nehrəmdə də 450-yə yaxın mağaza və iaşə obyekti sökülməyə başlayıb. Kənd sakinləri deyirlər ki, səhər saatlarında kənddə cəmləşən mülkü geyimli polis əməkdaşları mağazaların boşaldılmasını tələb ediblər. Tələbə qarşı çıxdıqda isə dükanların işıqları kəsilib. Həmin vaxt 17 minə yaxın əhalisi olan Nehrəm kəndi də işıqsız qalıb. Məcbur qalan satıcılar indi dükanlarını boşaldılar. Deyirlər, ağır texnikalar dükanları dağıtmamış, heç olmasa mallarımızı qurtara bilək.
Ancaq var belə çıxıb gedir, bu Rusiyada ya çıxıb gedirsin, ya da Bakıya vətəni tərk edib gedirsin, məsələn, başqa çıxış yoxdur.
Biz də kənddə olarkən bir nəfər şəxs tərəfindən fiziki təzyiqlərə məruz qaldıq. Üzərimizə hücum edən şəxs Azadlıq Radiosunun fotoaparatını da sındırmağa cəhd etdi. Yalnız kənd cəmaatının müdaxiləsindən sonra həmin şəxs hadisə yerindən uzaqlaşdırıldı. Noyabrın 8-də Naxçıvan şəhərində ən böyük ticarət obyektlərindən biri olan 57 bazarı da fəaliyyətini dayandırdı. Muxtar Respublikada ticarət obyektlərinin sökülməsi ilə bağlı gərginlik noyabrın əvvəllərindən başlayıb. Noyabrın 4-də 3000-dən artıq satıcı şəhərdə toplaşaraq etiraz aksiyası keçirdi. Analoji aksiya noyabrın 5-də Nehrəm kəndində də keçirildi. Aksiyalardan ümidini üzən sahibkarlar məhkəmələrdə öz haqlarını tələb edəcəklərini bildirirlər.
Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibli.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Hökumət yönlü İdeal qəzetinin baş redaktorunda böhtan və diffamasiya ittihamı ilə həbs olması Azərbaycan həbs olan jurnalistlərin sayına görə Avrasiyada lider eləyib. Azərbaycanda indi 8 jurnalist siyasətinə görə kimisə böhtan atdığı iddiası ilə həbsədir və bu da bizi ciddi narahat eləyir. Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin bugün yaydığı bəyanatda belə deyilir. Bəyanatda Azərbaycan hökumətindən böhtan və diffamasiya ilə bağlı maddələrin cinayət məcəlləsindən çıxarılması tövsiyə olunur və jurnalistlərin araşdırmasına görə həbs olunmasının heç bir normalara sığmadığı deyilir. Nəsimi rayon məhkəməsi sırağa gün Respublika Dövlət Yol Polisinin rəisi Ramiz Zeynalovun iddiası ilə İdeal qəzetinin rəhbəri Nazim Quliyevə 2 il yarım həbs cəzası vermişdi. Jurnalistlərin Beynəlxalq Müdafiə Komitəsi yaydığı bəyanatda daha öncə Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Eynullah Fətullayevin ikinci ittihamla həbs cəzası almasını da qınayıb. Daha öncə Avropa Şurası da Eynullah Fətullayevin ikinci dəfə həbs cəzası almasını qınamışdı. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan son xəbərləri idi. Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqram ilə davam edəcək. Hələlik.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayrılır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
İşten sonra verilişi devam ediyor. İkinci saatin artık mövzusudur. Evvelceden de ilan elədiyim kimi bu saatte biz Gürcistan meselesiyle bağlı müzakirə eləyəcəyik. Studiyamızın qonağı olacaq. Artıq demək studiyamızın qonağı. Burada da eyni zamanda telefon bağlantılarımız olacaq. Həm Gürcistanın özüylə, həm də müstəqil politolog Vəfa Quluzadə ilə telefon bağlantısına cəhd edəcəyik. Hələlik onu deyim ki, Gürcistandakı son hadisələr bir həftəyə yaxın etiraz aksiyasından sonra parlamentin qarşısında müxalifət hakimiyyətin istifasını istəyirdi, yeni seçkilərin keçirilməsini istəyirdi. Ona görə bundan sonra həmin etiraz aksiyası polis tərəfindən, Gürcistan polisi tərəfindən dağıdıldı. Fövqəladə vəziyyət elan olundu. Bunlar sona qədər hadisələrlə bağlı olan məlumatlar idi. İndi sonuncu məlumatı eşidəcəyik. Gürcistan Azadlıq Radiosunun Gürcistan Bürosunun müxbiri Koba Liklikadze telefon xəttindədir. Əvvəlcə onu dinləyək, sonra söhbətimizi başlayacağıq. Koba, zdravstvite.
Dobrý večer.
Situasiya kakaya u vas tam şas? Posle tavo kak objavlen çerezvçani polojeni?
Значит, ну, усиленно охраняются государственные учреждения, здание парламента, президента, все основные магистрали силами полицейскими, дополнительно тут подтянуты, естественно, войсковые подразделения. Но это все происходит в центре Тбилиси, а в отдаленных там регионах, районах там более все спокойно. В центре тоже ограничен передвижение транспорта, два линии метро отключены, чтобы народ не скапливался вместо события. Также отключены все радиостанции, телестанции, которые вещают на территории Грузии. Недавно распространилась информация, что провайдеры отключили CNN и BBC по территории Грузии. Только единственный канал – это проправительственный канал общественного вещания, который сейчас один раз в час распространяет информацию. Вот недавно прошла информация о том, что президент Грузии Михаил Саакашвили выступит очередным специальным заявлением, хотя суть этого заявления пока не комментируется. У президента собираются члены парламентского большинства. Информация о том, что у председателя парламента Грузии собираются члены оппозиции для дальнейшего диалога. Сами члены объединенной оппозиции и вообще оппозиционных партий не подтверждают. Радио «Свобода» имел возможность связаться с ним. Они говорят, что они только соберутся у патриарха Грузии, кто и является, и являлся сторонником диалога в таком широком масштабе. Сегодня показали кадры, где выступал руководитель объединенной оппозиции, один из руководителей объединенной оппозиции, лидер народного, лидера партии народа Коба Давидашвили, который исчез вчера вечером и находился в военном госпитале. У него многочисленные ранения и повреждения, разбита голова. Спецназовцы его взяли вчера на ринге, где он покупал специальную аппаратуру для громкоговорителя. Ну, пока вот, то есть вот основное требование оппозиции, чтобы сесть за стол переговоры и рассмотреть вопрос о выборах, и выходы из кризиса, пока вот это основной вот вопрос повестки дня, пока остается все-таки вот безрезультатно, можно сказать. Диалог пока очень в замедленном темпе идет, только лидеры одной из оппозиционных партий пришли на консультации у председателя парламента Грузии, что является заторможением такого процесса, пока не ясно. Каждая сторона это комментирует по себе и объясняет это нежеланием власти или нежеланием оппозиции. В то же время грузинское телевидение, единственный канал, распространяет все-таки вот записи какого-то телефонного разговора, где как будто некоторые члены объединенной оппозиции имеют связь с представителями российских спецслужб. Говорится о том, что находится в следственных изоляторах 23 активистов вчерашних событий, но поименно их имена и не идентифицируются. Вот вкратце вот такая вот обстановка.
Коба, сейчас нас слушают в том числе политологи Фикрет Садыхов и Вафа Гулузаде. Может, у них вопрос к вам? Если будет, пожалуйста, ответьте. Вафа Мелин, вопрос у вас есть?
Вы знаете, я рад слышать вас, Коба. Я очень огорчен теми событиями, которые происходят в Грузии. Но мне кажется, что ситуация для меня лично ясна. Поэтому у меня к вам вопросов нет. Понимаете? Или вопрос может быть такой. Как вы считаете, прав ли Саакашвили, защищая свою власть такими методами? Я сам отвечу на этот вопрос тоже, но хотел бы от вас услышать.
Да, спасибо за вопрос. Мне тоже кажется, что это немножко такой риторический вопрос. Когда у власти наступает такой момент, когда ему надо силой защищать свою власть, то вы знаете, что эта власть, наверное, допускает и допустил какие-то ошибки. В Грузии говорят все о том, что вот в самом раннем стадии этого кризиса, если бы Саакашвили делал хотя бы маленький шаг назад и пошел на уступки, хотя бы сесть за стол переговоров и обсуждать вопросы дальнейшего выборов парламентского, то ситуация, это мог бы разрядить ситуацию. Но вот сейчас, когда правительство говорит о том, что не защищает не свою власть, а он защищает как бы Грузию от нашествия России, и защищает демократию, право каждого гражданина, и что это необходимая, но вынужденная мера применять силу. Сейчас многие грузинские граждане в этом уже сомневаются.
Вчера у меня вопрос будет у вас?
Да, я бы тоже хотел, прежде всего,
выразить большое сожаление, глубокое сожаление происходящими в соседней братской Грузии событиями, потому что, в принципе, мы сожалеем о том, что вот так все складывается сейчас на сегодняшний день в Грузии. И у меня в связи с этим такой вопрос. Возможно, это где-то проходило в печати, освещалось, и мне казалось, что я где-то владею конкретной информацией, но на каком-то моменте, возможно, я упустил. Что все же хочет оппозиция конкретно от грузинских властей? Какие-то конкретные задачи, пожелания, в связи с чем все-таки создалась такая ситуация? Ведь то, что мы имеем на сегодняшний день, это фактически результат, это итог происходящего. А что же хочет оппозиция? Если можно, конкретно в двух словах.
Ну вот, требования о том, чтобы провести выборы весной, а не осенью 2008 года, как это считал нужным президент Грузии, это был как бы последняя капля в этой чаше. Вот так, во всяком случае, это объясняет оппозиция, потому что это был как бы ошибки или нежелание власти идти на диалог оппозиции, которых они постепенно вот как бы очень притесняли. Ведь оппозиция, честно говоря, если положить руку на сердце, после революции рос, который произошло по воле народа для того, чтобы усилить демократию в Грузии, а наоборот не диктатуризм, а авторитаризм. После этого, 2003 года, оппозиция очень слабо представлена на всех органах, не говоря уже в исполнительной власти, но и даже законодательной власти. И оппозиция потребовала, чтобы провести выборы весной, как это было в Конституции. Президент Саакашвили и Балшитов посчитали, что есть какие-то риски международные, из-за чего стоит перенести на 6 месяцев, продлить срок парламента Грузии. Оппозиционные депутаты и оппозиционеры считали, что этим как бы тоже отняли права народу выбрать парламент, или сам пускай народ решает, достоин ли парламент Грузии еще раз на 6 месяцев быть как бы на попечение народа, и чтобы налогоплательщики платили такие деньги. Вот как бы вот так можно сейчас сформировать вот претензии политической оппозиции. Но власть говорит, что там и все-таки рука спецслужбы России, которые накаляли постепенно обстановку, и они, именно они помешали того, чтобы было какое-то нормальное отношение между властью и оппозицией. Ну, вы понимаете, у каждой стороны есть своя правда, у них есть аргументы и инструменты для того, чтобы народу об этом говорить. Кто прав, кто виноват, сейчас уже об этом не идет речь.
Попа, спасибо вам большое.
Сейчас очень сложно об этом, в данный момент об этом говорить.
Спасибо
вам большое. В данный момент об этом говорить очень сложно.
Спасибо вам большое, Коба.
Пожалуйста.
Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində Gürcüstan, Azadlıq Radiosunun Gürcüstan Bürosunun müxbiri Koba Liklikadze son vəziyyət barədə Tbilisi-dən məlumat verdi. Mövzumuz dediyimiz kimi Gürcüstandır. Studiyamızın qonağı müstəqil politoloq, Qərb Universitetinin professoru Fikrət Sadıqovdur. Telefon bağlantısında bizlə müstəqil politoloq Vəfa Quluzadədir. Hər ikinizi salamlayıram, biraz gec də olsa. Vəfa müəllim, eşidirsiniz?
Eşidirəm, bəli.
Siz Koba'ya sual verərkən özünüz də o suala cavab verəcəyinizi demişdiniz.
Bəli, və Koba'nın izahlarına da cavab verərəm məmnuniyyət.
Buyurun.
Birincisi, mən demək istəyərdim ki, müxalifətin argumenti olduqca zəifdir və olduqca gülünc görünür. Yəni, 6 ay seçkilərin parlamentdə vaxtı uzadılır, ona görə bu boyda üsyan, bu boyda hücum. Yəni, hesab edirəm ki, müxalifətin heç hazırlanmamış platformasıdır və müxalifət heç iqtidarı ittiham etməyə heç bir argumenti yoxdur. Ona görə mən bunu xarici qüvvələr tərəfindən hazırlanmış bir aksiya hesab edirəm. Xarici qüvvələr burada müxtəlif ola bilər. Çünki Saakaşvili-dən narazılar çoxdur. Birinci narazılar Gürcüstanda olan klanlardır. Saakaşvili o klanlarla hesablaşmır. İkincisi, Saakaşvili islahatlar keçirir. İslahatlar keçirəndə isə bu islahatlar birinci növbədə həmən Gürcüstanda hakim olan klanların maraqlarına dəyir. Saakaşvili korrupsiya ilə mübarizə aparır. Saakaşvili islahat keçirir ki, həmən o klanlar rüşvətxorluqla məşğul ola bilməsinlər. Ona görə sözsüz ki, onlar böyük qüvvədir, Gürcüstanın əsas qüvvələridir, onlar prezidentin əleyhinədir. Həmən o klanlar xarici qüvvələrdən də əlaqədardır. Tək Rusiya ilə yox, Qərblə də əlaqədardır. Çünki Saakaşvili hakimiyyətə gələndə bu şübhə yaratmış, hamı bunu çox gözəl bilir. Qərb Saakaşviliyə xeyli dəstək verdi. İndi o Qərbdə olan oliqarxlar bu dəstəyin qiymətini Saakaşvilidən istəyir. Saakaşvili isə deyir ki, mən ölkəni qururam, mən islahatlar keçirirəm, heç kəsə heç nə də verməyəcəyəm. Hansı firma konkursla, tenderlə, nəyi udursa hansı ölkədən gəlib uçsun. Amma mən buna kiməsə yaşlı ışıq verim, kiməsə qırmızı ışıq verim, bunu etməyəcəyim. Bu səbəbə görə də Saakaşvili-dən narazıdırlar. Üstəlik mən sizə deyim, axır vaxt Gürcüstanın əlaqələri Qərblə çox inkişaf etmişdi. Siz onu çox gözəl bilin ki, mən onu öz təcrübəmdə görmüşəm. Qərb məmurları öz ölkələrində çox düz adamdılar. Amma Afrikada, SNMDB-də, Qafqazda hamısı rüşvət gözləyir. Çünki öz ölkələrində qanun güclüdür, onların əllərindən vurar, onları tutarlar. Amma bura belə bilirsiniz, cüngli kimi bir yerdir. Görünür ki, Saakaşvili bir çox güclü məmurların, klanların dostlarının da deməli, maraqlarına toxunubdur. Ona görə də Saakaşvili'nin əleyhinə bu cür mənasız, yəni məqsədi tamamilə bilirsinizmi, uydurma, 6 ay parlamentə seçkilər o yanda keçirilir. Onun üçün gəlin üsyan eləyək, polisi daşa tutaq, qalağa tutaq. Mən hesab edirəm ki, Saakaşvili xalqla, cəmaatla olduqca mərhəmətlə rəftar etdi. Mən fikir verirdim, polisin dubinkaları çubuq idi, dubinka da döyüdü. Heç o dəyəndə dubinka adam yerindən tərpənmirdi. Üstəlik o su maşınları, vadamiyotlar onları yalnız istadırdılar. Onları o dəhşətli qüvvə ilə vurub uçurmurdular. Yəni, xalqla çox mərhəmətlə rəftar edirdi Saakaşvili. Eyni zamanda mən hesab edirəm ki, Saakaşvili demokratik baxışlı bir şəxsiyyətdir. Gürcüstanda demokratik dövlət qurmaq istəyir. Amma görünür, başqaları Gürcüstana gəlir mənbəyi kimi baxır və bu gəliri tapmayanda da Saakaşvilini yıxıb onun yerinə başqa yumşaq bir adam oturdub ondan gəlir götürmək istəyir.
Aydın da Vefa Məllim. Şirət Məllim, bu Kobada deyəndə, danışanda Rusiya faktorundan bəzi səslənən fikirləri dedi. Ümumiyyətlə, nə dərəcədə Rusiyanın bu məsələdə, deyək ki, dəst xətti görünür?
Bilirsiniz, mən Gürcüstanda olan hadisələri bir qədər arxaya, bir qədər əvvəlinə qaytarmaq istərdim. Əgər yadınızdadırsa, deməli, bir neçə ay bundan əvvəl, hətta bəlkə də az müddət ərzində deməli bir sıra Gürcüstanda hadisələr baş verdi. Birincisi, deməli Saakaşvilinin yaxın deməli müttəfiqi, onun həmkarı, onunla bir yerdə o Qızıl Gül inqilabını, deməli inqilabının beşiyində olan, yəni ki şəxs, adam deməli ona qarşı deməli arxasını çevirdi və qeyri-adekvat və çox sensasiyon bir deməli çıxışlar etdi televiziyada, biz hamımız onun şahidi, eşitmişik, oxumuşuq və s. Çox kəskin ittihamlar səsləndi və s. Sonradan dərhal bunu deməli inkar etdi. Dedi ki, mən bunu deməmişəm, mən bunu inkar edirəm, mən səhv etmişəm və s. və s. Sonra bunun müəmmalı şəkildə Gürcüstandan çıxması, Münxenə, Almaniyaya getməsi və indi Almaniyadan yeni bir bəyanatlarla çıxış etməsi, sonra Gürcüstan-Abxaz sərhədində müəyyən deməli hadisələrin baş verməsi, toquşması, hətta ora vertolyotla yadınızdadırsa deməli Saakaşvilinin gəlməsi və çox belə kəskin ifadələrlə çıxış etməsi, o sülh məramlı qoşunların komandanı deməli Rus generala qarşı deməli kəskin ifadələrin işlənməsi və s. Mən şəxsən hiss eləyirdim ki, Gürcüstan hansısa bir hadisələrin ərəfəsindədir və bunun arxasında müəyyən təbii ki qüvvələr var. Deməli stabilliyi pozmaq istəyən qüvvələr, dairələr. Ola bilsin ki, Rusiyada, ola bilsin ki, Vəfa müəllim düz deyir, tək Rusiyanı götürmək olmaz. Ola bilsin ki, elə qərb ölkələrində də müəyyən dairələr buna maraqlıdır. Maliyyə dairələri, siyasi dairələr. Sir deyil ki, bu tanınmış Gürcüstan oliqarxı Badri Partikaşvili qərb ölkələrlə çox sıx əlaqəsi var. Onun orada maliyyə maraqları var və s. və s. Yəni ki, bir sözlə bu hadisələrin arxasında kiminsə dayanmağı şübhə altına mən salmıram. O təbii kimsə var, hansısa dairələr var, hansısa ölkələr var. Təbii ki, Gürcüstanın rəhbərliyi bunu bizdən daha yaxşı bilir, amma bunun kiminsə olmağı mən şübhə altına bunu salmıram.
Vəfa müəllim, əgər o Rusiya faktoru deyək ki, daha güclü çıxarsa, bu Gürcüstanın deyək ki, Rusiyanın təsiri altına düşməsi Azərbaycan üçün nə dərəcədə zərərli ola bilər?
Birincisi, mən hesab etmirəm ki, burada güclü Rusiya faktoru var. Çünki Rusiya Saakaşvilinin pis vəziyyətə düşməsinə olduqca şaddır. Buna şübhə etmək olmaz. Çünki Saakaşvili ilə Rusiyanın münasibətləri olduqca pisdir. İndiki vəziyyətə əvvəllər də pis olub, həmişə də pis olubdur. Amma bu hadisələri, bilirsiniz mi, burada 5%, 10% Rusiyanın təsiri ola bilər. Özümüz görürsünüz də, Akruaşvili Münxenə gedir, Münxendən Saakaşviliyə hücum eləyir. Ondan sonra Badri Patrikaşvili qərblə əlaqədardır. Saakaşvili ona son qoymaq üçün Rusiyada axtarışdadır Badri Patrikaşvili. Onu Rusiyaya təhvil verərdi, alın bu badri götürün özümüzə. Məsələ bundan ibarətdir ki, burada Gürcüstanın daxilində olan, mən dediyim, o klanlardır əsasən. O klanlar da yaxşı siyasi baxımdan görünür savadsızdırlar. Onlar bu deməli, çıxışları hazırlamayıblar. Çıxışların siyasi platformaları yoxdur. Deməli, 6 aydan sonraya keçirsən, əgər bizim tələbimizi yerinə yetirmirsənsə, onda istifaya get. Bu bir. İkincisi, başqa məsələyə fikir verin. Mən hesab etmirəm ki, bütün MDB məkanında demokratiya mümkündür. Heç bir yerdə mümkün deyil. Çünki 300 il monarxiya, ondan sonra 70 il Sovet diktaturası, bizim heç birimizin, heç bir demokratik ənənələrimiz yoxdur. Xalqlarımız da demokratiyaya hazır deyil. Xalqlara 5-10 manat pul verib istədiyin nümayişə çıxartmaq olar. Саакашвили buna gerek imkan vermeyeydi. Bunu gerek nezaret altında saklayaydı ki o nümayiş baş vermesin. Çünkü bu nümayiş təşkil olunmuş nümayişdi. İkincisi de bugün haber verildi ki Rusya ahırıncı əskəri bazasının qalıqlarını, avtotexnikasını vs. çıxarır Gürcistan'la. Deməli Rusiyanın Gürcistan'da artık gözü yoxdur. Rusiyanın Gürcistan'da o vaxtı gözü ola bilər ki Rusiyanın canişini gəlib Gürcistan'da özü hakimiyyəti ələ alsın, Gürcü xalqı onu dəstəkləsin və desin ki, biz Rusiya ilə birgə olmaq istəyirik. Onda Gürcistan Rusiya tərəf çevrilə bilər. Bu mümkün olmayan şeydir. Ona görə Rusiya tərəf Gürcistan çevrilməyəcək. Gürcistan həmin yolla, qərb yönlü orientasiya ilə, NATO'ya doğru orientasiya ilə gedəcəkdir. Ondan sonra kim deyib ki, Saakashvili'ni dəyişəcəklər? Siz baxın, görün. İslam Kərimov xalqa qarşı pulimiot işlətdi. Vadamiot yox. Gül kimi oturub yerində. Nə olub ona? Hansı MDB dövlət başçısı nümayişlərə qarşı vadamiot, dubinka, göz, yaş axardıcı qaz işlətməyib? Hamısı işlədib. Saakashvili də işlədib. Yəni bundan o qədər o dəqiqə nəticə çıxartmaq ki, hakimiyyət yıxıldı, ölkə Rusiyaya doğru getdi, bu düzgün deyil. Ona görə mən hesab edirəm ki, Saakashvili'nin bütün bu məsələləri yer bə yer etməyə tam imkanları var.
Aydındır. Fikrət müəllim, necə fikirləşdiniz? Bax, Gürcistan Azərbaycan üçün nədir? Yəni, orada qeyri-sabitlik olarsa, başqa bu hansı zərərlər ola bilər?
Təbii ki, Gürcistan Azərbaycanın yaxın müttəfiqidir, qonşusudur, qardaş ölkəsidir. Deməli, Azərbaycanla Gürcistanı həm tarixi məqamlar, həm indiki vəziyyət, iqtisadi, strateji maraqlar, neft maraqları və digər müxtəlif məqamlar birləşdirir və bu da təbiidir. Çünki Gürcistanla Azərbaycan arasında heç vaxt heç bir münaqişə olmuyub və həmişə bizim maraqlarımız üst-üstə düşüb. İş orasındadır ki, burada deməli Rusiyanın orada deməli təsiri məsələsi qaldırıldı. Mən belə hesab edirəm ki, Rusiya lap orada rolu olsa da o pərdə arxası müəyyən deməli hərəkətlər edirsə də Gürcistanda Rusiyanın indi gücü o qədər güclü bir ölkə deyil ki dalım Gürcistanda müəyyən bir çevrilişə nail olsun və yaxud hansı dəyişikliklərə, inqilaba və s. Siz bir məqamada fikir verin, mən bir məqamada sizin fikrinizi cəlb etmək istəyirəm. İndiki müxalif qüvvələrin tərkibinə sadəcə olaraq, kimlərdir bunlar? Bunlar faktiki olaraq qərb yönümlü bir siyasətçilərdir. Leyborist partiyasıdır, Respublikaçılar partiyasıdır, Qamsaxurdiyanın deməli oğludur, orada deməli o nümayişçilər içində və s. Və digər deməli özü də Okuraşvili, indi Almaniyada olan Okuraşvili, Xayndrava, deməli bu ən deməli indiki prezident Saakashvili'nin ən yaxın deməli həmkarlarıdır, müttəfiqləridir və o onunla bir yerdə işləyiblər bunlar. Deməli, bunların heç bir Rusiya meyilli, deməli, nə hərəkətləri var, nə də ki, heç bir, deməli, iddiaları yoxdur. Sadəcə olaraq, bunlar, deməli, Saakashviliyə qarşı müəyyən iddialardadır, müəyyən tələblər qoyur. Təbii ki, bəzilər hesab eləyir ki, onlar siyasi arenanın arxasında qalıblar, siyasi o elitanın müəyyən deməli, arxasındadılar və siyasətdən uzaqlaşdırılıblar. Onlar deməli, öz belə tələblərini bu şəkildə irəli sürür. Digərləri isə yeni bir qüvvələrdir və bu da aydın aşkar elə görsənir. Burada heç kəsin də şübhəsi olmamalıdır.
Vəfa bəlim, regionda həmişə böyük oyunların getdiyindən danışılır. İndi bu vəziyyətdən, Gürcistandakı vəziyyətdən, o deyil...
Bilirsiniz mi, Gürcistanda mən Fikrət müəllimlə tam razıyam. Gürcistanda saray çevrilişi bir deməli cəhdi oldu. Bu saray çevrilişi etməkdir. Çünki prezidentin həmrəy olduqları adamlar burada iştirak edirlər. O adamların heç birisi Rusiyaya üst tutmayıblar. Onlar hamısı qərb yönlüdür. Prezidentin özü də qərb yönlüdür. Bilirsiniz mi? Görünür bunların ambisiyaları, yəni Okuraşvili Gürcistanda olanda dedi, bəli, mənim ambisiyalarım məni məcbur etdi bu addımları atmağa. Yani bu saray çevrilişine okşuyor. Bu başka bir şeye okşamır. Ona göre ben hesap ederim ki Saakashvili'nin tam hakkı, hukuku var. Demeli bütün vasitelerden istifade edip Gürcistan'ı korusun. Hem dahili demeli mürteci kuvvelerden, hem harici mürteci kuvvelerden, hem de öz dostlarının etrafının ambisyalarından. O prezidenttir, onu halk seçiptir. O da özünü müdafiə etməyə, hakimiyyətini müdafiə etməyə tam haqqı var.
Məhəmməd müəllim, onu soruşmaq istəyirdim ki, yəni bu cür vəziyyətdən, yaranmış vəziyyətdən, deyək ki, qərb yönümlülərin yaratdığı vəziyyətdən, qeyri-qərb yönümlülər istifadə edə bilərlərmi öz məqsədləri üçün?
Mən hesab edirəm ki, etməyəcəklər. Mən çünki baxıb görürəm ki, Rusiyanın reaksiyaları olduqca təmkinlidir. Rusiya orada heç bir deməli hərəkətə gəlmədi ki, ay haray, Gürcüstanda məqamdır, Gürcüstanda stabillik pozulmağa doğru gedir, gəlin bundan istifadə edək. Doğrudan da Rusiyanın özünün o qədər problemi var ki, Rusiya öz gücü ilə Gürcüstanı təzədən, deməli, keçmiş Sovet Respublikası edə bilməz. Bunun bircə yolu var. Rusiya gərək Gürcüstana qoşun yeritsin. Özümüz görürsünüz ki, Rusiya Gürcüstandan qoşun çəkir, yeritmir və davam edir və bunu dayandırmır. Baxmayaraq ki, Amerika ilə Rusiyanın ziddiyyətləri qalxıbdır ərşə, indi bu OVSY müqaviləsi, adi silahlar müqaviləsində ziddiyyətləri böyükdür. Əgər Rusiya güclü olsaydı, dayandırardı Gürcüstanda bazasının çıxardılmasını. Deyərdi, çıxartmıram, əksinə qaytaracaqam çıxartdıqlarımı da. Rusiya bunu etmir. Ona görə Gürcüstandakı hadisələri, daxili hadisələr hesab etmək lazımdır və daxili qüvvələr də Saakashvili'nin ətrafındakıları. Onların deməli imkanları qərbdədir. Dostları da qərbdədir. Ona görə onlar qərbdəkiləri inandırmaq istəyirlər ki, Saakashvili'nin əvəzinə bizi. Saakashvili 90'ları filan-filan-filandır. Amma biz gələndə sizin üçün daha yaxşı şərait yaradacaq. Ay, Saakashvili emosionaldır, biz emosional olmayacaq. Və s. və s. və s. Yəni, yenə də deyirəm, bu tamamilə deməli saray çevrilişinə oxşayan bir şeydir.
Fikret Hanım, buyurun, nəsə demək?
Təbii ki, əlbəttə, ola bilsin ki, tutalım, Prezident Saakashvili dəfələrlə bəyan edib ki, bunların arxasında Rusiya xüsusi xidmətləri var, xüsusi xidmətlər dayanır. Hətta, deməli, bildiyiniz kimi, Gürcüstan səfiri Moskvadan çağırılıb və 3 Rusiya diplomatı persona non grata elan olunub, yəni 24 və yaxud 48 saat ərzində Gürcüstanı tərk edib və s. bunları müəyyən, deməli, müəyyən indi konkret faktlar göstərilir, bəyanatlar verilir, onları ittiham edirlər, müəyyən o rus diplomatları ki, onlar tutalım, bəzi o mitinglərin arxasında dayanıblar və bunları faktiki olaraq, deməli, çalışıblar Saakashvili'nin, deməli, Saakashvili'yə qarşı, deməli, yönəltsin və s. Mən tutalım, Prezident Saakashvili'nin bu sözlərini tutalım, şübhə altına salmıram. Sadəcə olaraq söhbət nədən gedir? Sadəcə olaraq söhbət ondan gedir ki, Rusiya lap ondan bu vəziyyətdən istifadə etmək istəsə də, onun sadəcə olaraq o qədər problemi var indi, o sadəcə olaraq ona nail ola bilməyəcək. Ona nail ola bilməyəcək, çünki əvvəla parlament seçki qabağı olan vəziyyəti çox gərgindir. Rusiyanın daxili siyasi vəziyyəti gərgindir. Gələn il Rusiyada prezident seçkiləri keçiriləcək. Amma bu demək deyil ki, təbii ki, müəyyən Rusiya dairələrin, xüsusi xidmətlərin burada əli olmayıb. Ola bilsin ki, olub. Onlar müəyyən maraqları da olub. Amma sadəcə olaraq konkret mənim fikrimcə, zənnimcə, bu ola bilsin ki, mənim subyektiv fikrimdir. Sadəcə olaraq onlar heç bir şeyə nail ola bilməyəcəklər. Və hər halda bu yaxın gələcəkdə mən nəyəsə nail olmasına inanmıram.
Vəfa müəllim, Azərbaycan bax bu məsələdə necə hərəkət etməlidir? Hər halda regionda ciddi məsələdir. O region üçün Gürcüstanda baş verən dəyişikliklər az əhəmiyyət kəsb eləmir.
Düzdür, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan olduqca təmkinli hərəkət etməlidir və təmkinli hərəkət də edir. Azərbaycan Gürcüstanla necə dost əlaqələri deməli inkişaf etdirirdisə, onu davam etdirir və davam da etdirməlidir. Məsələ bundan ibarətdir. Amma ki, bilirsiniz mi, Azərbaycanda hər hansı bir hərəkət başa düşülməzdir. Həqiqətən Gürcüstan Azərbaycanın olduqca önəmli müttəfiqidir. Biz istəyirik ki, Gürcüstan da Azərbaycan kimi qərb yönlü dövlət olaraq qalsın və qalacaqdır. Ondan sonra, yəni ki, Gürcüstanın daxili işlərinə biz qarışmırıq, bizim dövlət qarışmır, politoloqlar da istədiyi fikirləri, istədiyi təhlilləri edirlər və edəcəklər. O ki, qaldı kəşfiyyat məsələsinə. Mən sizə deyim ki, hər bir ölkədə böyük dövlətlərin kəşfiyyatları fəaliyyət göstərir. Ona görə, məsələn, Azərbaycan kefi istədiyi ölkənin kəşfiyyatını ittiham edə bilər. Amerikanın da, Rusiyanın da, Avropanın da, kimin istəyirsən. Çünki kəşfiyyatlar var, onlar işləyirlər, onlar fəaliyyət göstərirlər.
Məsələ bundan ibarət. Buyurun.
Mən artıq qeyd elədim ki, Azərbaycanla Gürcüstan, deməli, yaxın müttəfiq ölkələrdir, yaxın qardaş əlaqələri var və əvvəla Bakı, Tbilisi, Ceyhan neft kəməri haqqında deməli, biz bu məsələni yaddan çıxartmayaq. Deməli, gələcəkdə qaz kəməri keçiriləcək. Bakı, Tbilisi, Kars və s. Axalqalaki və s. Bir sıra layihələrimiz, birgə layihələrimiz var. İş orasındadır ki, deməli, təbii ki, bizə stabil Gürcüstan lazımdır. Stabil, inkişaf etmiş, inkişaf edən və təbii ki, qərb yönümlü bir ölkə lazımdır. Müxtəlif o, deməli, problemlərdən və daxili çəkişmələrdən uzaq bir ölkə lazımdır. Çünki bu bizim maraqlarımızın dairəsindədir və biz buna çalışmalıyıq və biz həqiqətən bu vəziyyətdə özümüzü düz, mənə elə gəlir ki, iqtidarımız özünü düz aparır, təmkinlə, deməli, sadəcə olaraq daxili işlərə qarışmamaq, deməli, əsas tələblə, fikirlə və mənə elə gəlir ki, Gürcüstan xalqı o qədər müdrik xalqdır ki və onun hətta o siyasi elitası, bir-biri ilə qarşı durma vəziyyətdə dayanan elitası mənə elə gəlir ki, gec-tez dil tapacaqlar, ortaq məhrəcə gələcəklər və bu da Azərbaycanın xeyrinədir.
Vəfa bəlim, son sualımı verirəm. Bu, Azərbaycan müxalifət liderlərindən biri bu məsələyə münasibətdə belə bir fikir səsləndirdi ki, o etiraz aksiyası falan keçirilməsi yaxşıdır bu demokratiyada, amma mitingin dağıdılmasından o təəssüfləndi və bildirdi ki, bu demokratik hərəkət deyil, demokratiya uyğun hərəkət deyil. Necə fikirləşirsiniz? Doğrudan mı belədir?
Üzmün, mən rəyimi söylədim. Mən hesab edirəm ki, hər bir iqtidar özünü müdafiə etməyə haqqı, hüququ var. Sözsüz ki, xalqın da miting keçirməyə haqqı, hüququ var. Amma siz gördünüz ki, o meydanda o Rustaveli küçəsini təmir etmək üçün gətirilən daşlar hamısı polisə yağdırıldı. Elə deyil mi? Polis də özünü müdafiə edərək deməli həmən bu nümayişi sıxışdırıb çıxartdı meydandan. Yəni ki, bizim ölkələr, nə biz hələ nə Avropanın nə Amerikanın səviyyəsinə çatmamışıq. Bizdə cəmaat küçəyə çıxanda olduqca temperamentli cəmaat olur, olduqca vurub sındırıb dağıtmaq fikrində olurlar. O da əks deməli tədbirə məruz qalır. Siz fikir verin, Avropada məsələn 1 milyonluq nümayiş rahatça keçir. Amerikanın İraqdakı müharibəsinin əleyhinə Amerikanın özündə 1 milyon adam küçəyə çıxıb sakitcə nümayiş etdi. İndi İngiltərədə 1 milyona qədər adam çıxıb sakitcə nümayiş etdi. Bir dənə çöp də yerindən tərpənmədi. Siz təsəvvür edirsinizmi ki, Gürcüstanda birdən-birə 300 min adam küçəyə çıxıydı? Ya başqa bir MDB ölkəsində və yaxud Rusiyada. Bunun nəticəsi nə olacaq hamıya aydındır. Ona görə buna heç kəs imkan vermir.
Bilirsiniz,
demokratiya əvvəl demokratik dövlət yaranmalıdır. Ondan sonra bütün bu bizim arzu etdiyimiz demokratik qanunlar özü özünə tətbiq olunacaq. Amma bizdə, məsələn, vətəndaş cəmiyyəti yoxdur. Demokratik ənənələr yoxdur. Yeni-yeni biz müstəqilliyimizi yaradıb qoruyuruq. Amma birdən-birə deyirik ki, Amerikanın konstitusiyasını gətirin, məsələn, Tbilisi də həyata keçirin. Mümkün deyil bu.
İş orasında mən sizə bir məqam ətrafında sizin fikrinizi cəlb etmək istəyirəm. Fikir verin. Nümayiş
bir hafta ərzində, deməli, o Rustaveli prospektində getdi. Bir, deməli, keçən şənbədən bunları heç kəs dağıtmırdı. Deməli, bir həftə ərzində faktiki olaraq bunlar öz sözlərini deyə bildilər. Özü kəskin şəkildə prezidentə qarşı şuarlarla, müxtəlif şuarlarla, kəskin tələblərlə çıxış etdilər. Yəni, bir həftə az deyil. Söhbət nədən gedir? Və təbii ki, hakimiyyətin tam hüququ var ki, bunu dağıtsın və müəyyən, deməli, sabitlik yaransın, qanun qaydalar yaransın küçələrdə və s. Söhbət bunun texnologiyalardan gedir. Yəni, bunun vasitələrdən gedir. Ola bilsin ki, bunu daha sakit, daha təmkinlə dağıtmaq olardı. Daha doğrusu ola bilsin ki, müəyyən vəhşilik o əlamətləri var idi. Biz televiziyada onu gördük. Amma bunu da yaddan çıxartmayaq ki, küçələrə nə bronetransportörlər, nə tanklar, nə helikopterlər, nə də ki, avtomatla silahlanmış əskərlər gəlməmişdi. Daxili qoşunlar, su püskürən maşınlar və s. və s. Yəni, artıq bu sivil cəmiyyətə qarşı bir müəyyən addımlardır, təbii.
Çox təşəkkür edirəm hər ikinizə. Vəfa müəllim, minnətdaram sizə.
Buyurun, buyurun.
Kirət müəllim, çox təşəkkür edirəm.
Siz də sağ olun, sağ olun.
Dinləyicilərə çatdırım ki, Gürcüstanla bağlı bu dəfə studiyamızın qonağı Fikrət Sadıxov, müstəqil politoloq, Qərb Universitetinin professoru, eyni zamanda müstəqil politoloq Vəfa Quluzadə idi.
Siyasətdə, ağzına açanda sənətdə qadağa olur.
Cəbhə gələndə cəbhəsi olurlar, yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gələnlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqeylərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kime satmışam?
Gürcüstanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanım.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdır mı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu, dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət
101.7 FM.
İlkdən sonra verilişi davam edir Azadlıq Radiosunun efirində. Mən İlqar Rəsul daha növbəti bir mövzunu təklif edirəm. Təqdim edirəm daha doğrusu. İndi daşınmaz əmlakın qiyməti ilə bağlı söhbət edəcəyik. Qiymətlər sözsüz ki, bildiyimiz kimi dəyişir, müxtəlif səbəblər olur. İndi bunun dəyişdiyini, daşınmaz əmlakın qiymətinin nə indiki vəziyyətini, hansı səbəblərdən dəyişikliklər əgər varsa, hansı səbəblərdən baş verdiyini öyrənəcək. Bu məsələdə bizə Nüsrət İbrahimov kömək eləyəcək, Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru. Nüsrət mənim, xoş gəlmişsiniz.
Axşam olsun.
Minnətdarıq sizə dəvətimizi qəbul elədiyiniz üçün. Daşınmaz əmlakın oktyabr ayına, səhv eləmirəmsə, qiyməti bağlı sizin hesabatınız artıq hazırdır. Vəziyyət nə yerdədir?
Demək, bildiyiniz kimi payız ayları daşınmaz əmlak bazarı üçün mövsümü aylar sayılır. Xüsusən də yaşayış mənzil bazarı üçün mövsümü aylar sayılır və bu il 2007-ci ilin payız ayları əvvəlki illərin payız aylarının nisbətən fərqli cərəyan etmişdir və bu fərq də əsasən ilkin bazarda özünü biruzə vermişdir və nisbətən də qeyri-yaşayış, yəni kommersiya obyektləri sayəsində özünü biruzə vermişdir. Belə ki, əvvəlki illərdə son demək 5 illərin biz ardıcıl demək nəzər yetirsək görərik ki hər il payız aylarında yaşayış sahələrinə və kommersiya sahələrinə qiymət artımı müşahidə sıçrayışlı qiymət artımı müşahidə edilmişdir. Lakin torpaq pazarında isə nisbi stabillik hökm sürmüşdür. Amma bu il əvvəlki illərdən fərqli olaraq demək yaşayış sektorunda təkrar bazarda qiymət artımı müşahidə edilib. Ancaq ilkin bazarın yaşayış sektorunda isə qiymət stabilliyi və cüzi qiymət enməsi müşahidə edilib. Torpaq bazarında isə əvvəlki illərdən fərqli olaraq artım müşahidə edilir və kommersiya sahələri bazarında da nisbi enmə müşahidə edilir və təbii ki, bu bir neçə faktorla əlaqələndirilir. İlk faktor demək onunla əlaqəlidir ki, demək əhalinin alıcılıq qabiliyyəti təbii ki, mövcud qiymətlərə uyğun gəlmir. Əgər ilin birinci yarısında ipoteka kredit sisteminin işə düşməsi əhalinin alıcılıq qabiliyyətinə nisbətən demək yaxşılaşdırmaq istiqamətində təsir etmişsə və ilin ikinci yarısında isə bu prosesin dayanması təbii ki, alıcı demək kütləsinin demək olar ki, biraz pis vəziyyətə salmışdır və bazarın aktivliyin enməsinə səbəb olmuşdur. Bir səbəb budur. Və
əgər yanvardan bu kreditlərin verilməsi başlanılsa,
təbii ki, aktivlik artacaq. Mən deyim ki, demək ikinci səbəb isə təbii ki, ilkin bazarda baş verən son müddət aylarda baş verən proseslər bazara çox ciddi təsirini göstərmişdir. Bilirsiniz ki, avqust ayında dalbadal bir neçə hadisə oldu ilkin bazarda, daha doğrusu tikinti sektorunda və ilkin bazara bu özünü insanların inamına müəyyən qədər mənfi təsir göstərdi bu sektora. Ona görə də bu sektorda aktivlik demək olar ki, 3 dəfə son sentyabr və oktyabr aylarında əvvəlki ilin eyni ayı ilə nisbətdə 3 dəfə aktivlik bu sektorda düşüb aşağı və ümumən də bazara öz mənfi təsirini göstərir. Nəzərə alsaq ki, ilkin bazar daşınmaz əmlak bazarının demək lokomotivi sayılır. Ümumiyyətlə dominant rol ilkin bazara məxsusdur və ilkin bazardakı bu mövcud demək arzu olunmaz vəziyyət bazarın digər sektorlarına da öz təsirini göstərmişdir.
Müsaadə gəlin o ilkin bazar sözünü dinləyiciyə aydınlaşdıraq ki, onlar üçün dolaşır.
Yəni ilkin bazar demək tikintidən sonra ilk dəfə alıcıya təklif olunan və bazarda satış üçün çıxarılan əmlak nəzərdə tutulur. Yaşayış və qeyri-yaşayış sahələri, xüsusən də yaşayış sahələrindən demək söhbət gedir. İndi bazarı nisbətən biz daha doğrusu sektorlar üzrə təhlil etsək, demək son oktyabr ayında təkrar yaşayış mənzil bazarında qiymət artımı demək orta qiymət artımı 5.7% qeydə alınıb, amma qiymət indeksi isə 1.1%. Yəni bu da o demək ki, bazarda ucuz qiymətə satılan mənzillər, yəni təxminən 90 min ABŞ dollarına qədər satılan mənzillər demək olar ki, alınıb, ancaq ondan yuxarı mənzillər isə bazarda təkrar dövr elir. Ona görə də orta qiymətlər nisbətən sıçrayışda qalxıb. İlkin bazarda bayaq dediyim kimi cüzi qiymət enməsi müşahidə edilib, 0.2% qiymət enməsi müşahidə edilib. Torpaq bazarında isə əksinə, yəni əvvəlki illərdən fərqli olaraq artım müşahidə edilib. 3.4% ay ərzində demək bazarda artım var orta qiymətlərdə. Kirayə bazarında nisbi stabillikdir. Artım cüzi qeydə alınıb 1.1%. İcara bazarında isə, yəni kommersiya obyektlərinin icarəsində nisbi stabillik və cüzi enmə 0.5% enmə qeydə alınıb və qeyri-yaşayış sahələrinin satış qiymətlərində də 0.6% enmə müşahidə edilib. Tikinti materialları bazarında da demək olar ki, stabillikdir, amma bəzi materialların qiymət fərqi və xüsusən də son vaxtlar demək manatın kursunun ABŞ dollarına nisbətən kursun dəyişməsi, yəni məzənnənin dəyişməsi bu materialların satış qiymətində müəyyən qədər təsir göstərir və bazarda demək olar ki, qeydə alınan 0.7% dəyişmə əsas ən çox bu demək dəyişilməklə əlaqələndirilir. İmumən demək bazarı təhlil etsə, bütün seqmentləri bir yerdə təhlil etsə, daşınmaz əmlak bazarında demək qiymət indeksi 0.5% artımla müşahidə edilib. Lakin xoşa gəlməz bir rəqəm demək son 2 ayda qeydə alınır. Son iki ayda bazarın aktivliyi demək olar ki, çox sürətlə inməyə başlayıb. Yəni, oktyabr ayında əvvəlki aya nisbətən, sentyabr ayına nisbətən bazarın aktivliyi 24,3% aşağı düşüb. Ancaq ötən, demək, ilin eyni dövrü ilə, yəni bu ilin oktyabrı, ötən ilin oktyabrı ilə müqayisədə 39,5% aktivlik aşağı düşüb. Təxminən demək olar ki, bir 40% bazarın aktivliyi yəni, aşağı düşüb. Yəni, bazarda bazara təklif olunan məhsulların sayına nisbətən bazarda realizə olunan məhsulların sayı 40% aşağı düşür.
Bazarın aktivliyi əsas səbəb, təsir edən səbəb hansıdır? Yəni daha səbəblər var amma əsas səbəb daha çox.
Əsas səbəb deyim ki, bazarda potensial tələb yoxdur, xüsusən də yaşayış sahələrinə və yaxud torpaq sahəsinə potensial tələb var. Bilirsiniz ki, bir tərəfdən Azərbaycanda mənzil fondu köhnəlir, orta yaşı artıq 40-ı ötüb. Yəni mənzil fondu köhnəlir və bir fiziki cəhətdən köhnəlir və digər tərəfdən də mənəvi cəhətdən köhnəlir. Yəni artıq əhalinin sosial tələblərinə cavab vermir. Yəni potensial tələb bu sektora var. Ancaq bilirsiniz, bayaq dediyim kimi orta qiymətlər bu bazarda demək təkrar yaşayış bazarında orta qiymətlər artıq 1500 ABŞ dollarına çatır. 1495 ABŞ dolları orta qiymət təşkil edir təkrar bazarda. Təbii ki, əgər nəzərə alsaq ki, bir mənzilin orta sahəsi 100 kvadrat metrədir. Bu da orta rəqəmə vuranda 150 min ABŞ dollarına yaxın pul eləyir. Bu da təbii ki, hər bugün Azərbaycanda çox nadir ailələrdə və yaxud insanlarda bu qədər demək, kom pul bir əldə cəmlənir. Ona görə də bazarın belə alıcı kontingentinin azalması təbii ki, bu sektorda aktivliyin aşağı düşməsinə demək, əsas səbəblərdəndir. Bayaq vurğuladığınız kimi, təbii ki, ipoteka kredi sisteminin işə düşməsi ola bilsin ki, demək, bu potensial alıcı kütləsini müəyyən qədər real alıcı kütləsinə çevirsin və bazarda aktivliyi müəyyən qədər demək, yuxarı istiqamətləndirsin.
Bu maraqlı bir sual çıxır ortaya, deməli. Alıcılıq aşağı düşür, aktivlik bazarda. Bax, bu, həmin o, deyək ki, bina dikənləri, binaların sahibləri ki var, halbuki onlar o binaları dikirlər satmaq üçün, mənzillər və bundan öz gəlirlərini götürmək üçün. Amma alıcılıq aşağı düşürsə, deməli onların bu işi ləngiyir. Onda vəziyyət nə yerdə qalır? Əgər sonra nə eləmək?
Təbii bu qorxulu amildir.
Yəni, ipotekanı gözləmək o qədər dağıla batan deyil.
Xoşa gəlməyən bir proseslər bugün demək izlənilir, xüsusən də yaşayış mənzil sektorunda və ilkin bazarında. Təbii ki, bu tikilən binalar və yaxud da ki, mənzillər, bazara təklif olunan mənzillər satılmalıdır ki, həmin o demək, iş adamı təkrar götürdüyü pulu, oradan götürdüyü pulu təkrarən demək, istisalata buraxsın və dövrəyə buraxsın. Əgər təbii ki, demək, bazarda satış yoxdursa, demək, təkrar dövrəyənin də ümumi həcmi azalır. Ona görə də bazara öz mənfi təsirini göstərir və əgər bu hal davam eləyərsə yaxın 2 ilə demək yaşayış mənzil sektorunda tikintinin həcmi dəfələrlə azalacaq. Yəni bu qorxulu amildir.
Qiymətlər nə vəziyyətdə olur?
Qiymətlər bilirsiniz, ilkin bazarda qiymətlər bilirsiniz ki, xərc portfelinə görə uyğunlaşır, yəni hesablanır. Yəni xərc əgər bir kvadrat metrə orta hesabla 600 ABŞ dollarına başa gəlirsə, təbii ki, bunun satışı o bazara təklif eləyir 750 və yaxud 800-ə öz rentabilliyini qorumaq üçün. Əgər bu həmin qiymətə satılmırsa və xərc get-gedə artırsa, təbii ki, investor məcbur olur öz ziyanına həmin o məhsulu satsın və bazardan çıxsın. Bazardan çıxırsa, təbii ki, demək, tikintinin həcmi azalır, işsizlər ordusu çoxalır, məşğulluq aşağı düşür və bir neçə illiyə bu bazar demək olar ki, iflic vəziyyətinə düşür və bazarda yenə mənzil qıtlığı əmələ gəlir. Əhalinin alıcılıq qabiliyyəti yüksələndə isə təbii ki, mənzil qıtlığı bir tərəfdən, yəni təklifin qıtlığı tələbin isə ki, durmadan artımı bazarda qiymətlərin sıçrayışına gətirib çıxarır. Bu da arzu olunmaz prosesdir.
Müsrət müəllim, bax, o dediniz 600 deyək ki, ABŞ dollarına başa gələn bir kvadrat metri verirlər 750.
800-də təxminən.
800. Nə dərəcədə inandırıcıdır ki, deyək ki, o 600-ü 800-ə verirlər? Məsələn, bəzən bu vətəndaşlar da belə ki, deyilənir ki, kifayət qədər baha olur.
Yox, mən deməzdim, baha olur. Tikintinin ilkin illərində, deyək 2003-cü ildə, 2004-cü ildə tikintidə rentabillik təxminən 80% gözlənilirdi. Yəni 80% rentabillik tikinti işləyirdi. Bugün o rentabillik demək olar ki, iki dəfədən də çox düşüb aşağı. Yəni xərclər daha intensiv artıb, nəinki gəlirlər, nəinki satış qiymətləri, ona görə də tikintidə rentabilli düşüb aşağı. Bu digər tərəfdən, əgər əvvəllər tikintinin bir, deyək ki, bir bloklu binanın tikilib başa gəlmə müddəti təxminən 19 ay çəkirdisə, bugün artıq o, demək, həmin o müddət 34-35 aya gəlib çatıb. Yəni, bir tərəfdən rentabilliyi azalıb, digər tərəfdən müddət uzanıb və onu illərə böləndə, demək, investora, iş adamına çox cüzi pul qalır. Yəni, bu baxımdan, deyək ki, tikinti get-gedə belə davam etsə, qeyri-rentabilli sahəyə çevriləcək.
Mədə indi bu siz digər əvvəlki suallara cavab verəndə təxmini cavab verdiniz, amma mən konkret sual kimi qoymaq istəyirəm. Vaxtımız yekunlaşır, sonuncu sualım olacaq yəqin ki bu. Amma bu tendensiya nə vəd eləyir yaxın vaxtlara, deyək ki, gələn il üçün məsələn?
Biz gözləyirik 2008-ci ildə bilirsiniz ki, büdcədə 35 milyon manat demək, məbləğ nəzərdə tuturub dövlət sosial ipoteka kreditinə və deyək ki, xarici, bir neçə xarici kredit təşkilatları da istəklərini bildiriblər bu ipoteka kredit bazarına öz demək, təkliflərini ümumiyyətlə iş bu sahədə iş görməyə və ondan başqa da komersiya bankları da müəyyən qədər bu il bu ipoteka kredit bazarında işləyiblər və gələn ilədə o portfellərini müəyyənləşdiriblər və ola bilsin ki, bu ildən fərqli olaraq gələn ilin rəqəmləri, yəni o faiz dərəcələri müəyyən qədər güzəşli olsun. Və əgər bu proseslər hamısı müsbət istiqamətdə cərəyan edirsə, təbii bazarın aktivliyi artacaq və bazarın aktivliyinin artması da ilk növbədə tikinti sektoruna müsbət istiqamətdə öz təsirini göstərməlidir. Güman edirəm ki, bu kritik vəziyyətdən gələn ilin təxmin aprel ayından sonra müəyyən qədər çıxmaq mümkün olacaq.
Çox təşəkkür edirik sizə. Dinləyicilərə bildirim ki, qonağımız Nüsrət İbrahimov idi. Əmlak Bazar İştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru bizə oktyabr ayı üçün daşınmaz əmlakın qiyməti barədə məlumat verdi və gələcək gələn il üçün öz fikirlərini bildirdi. Bir daha təşəkkür edirəm.
Sağ
olun, studiyamıza gəldiyinizə görə. Birazdan işdən sonra verilişi davam edəcək son mövzusu ilə.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mən ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytar, maliyyə pulları verməyədilər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radyosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. 101.7 FM.
İşdən sonra verilişi davam eləyir. Əslində daha dəqiq desək, yekunlaşmaq üzrədir. Gürcüstanda nə baş verir forumdur. Dinləyicilər öz münasibətlərini bu barədə deyə bilərlər. Azadlıq Radyosunun saytına daxil olub yaza bilərlər bu barədə. Eyni zamanda sorğu var Azadlıq Radyosunun internet saytında. Həmin sorğuya da münasibət bildirmək olar. Azadlıq Radyosunun efirində işdən sonra verilişi artıq yekunlaşmaq üzrədir. Mən İlqar Rəsul diqqətinizə çatdırım ki, bugün biz bir neçə məsələ ilə bağlı həm ekspertlərin münasibətlərini diqqətə çatdırdıq, eyni zamanda müxtəlif məsələlərə aydınlıq gətirilməsinə çalışdıq. Sözsüz ki, burada əsas məsələlərdən biri ilk saatımızda seçkilərlə bağlı idi. Və seçkilər son günlər Azərbaycanda gələcək qarşıdakı prezident seçkiləri ilə bağlı seçkilərin necə keçirilməsi və bu cür məsələlərə ekspert münasibəti oldu. Eyni zamanda bundan sonra biz Gürcüstan məsələsi önəmli məsələ kimi politoloqların fikrini öyrəndik və daşınmaz əmlakın qiymətini diqqətə çatdırdıq, qiyməti ilə bağlı son açıqlamaları diqqətə çatdırdıq. Beləliklə, Azadlıq Radiosu öz işini yekunlaşdırır. İşdən sonra verilişi sabah sizinlə yenidən görüşəcək. Mən İlqar Rəsul sizinlə xudahafizləşirəm. Gələn həftədən deyim ki, Ziya, doktor Ziya özü öz verilişini aparacaq.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayrılır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Neftten elde olunan gelirler adaletli şekilde Azerbaycan vatandaşları arasında bölünsün.
Norveç hükümeti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir mən bağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytar, maliyyə pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. 101.7 FM.